사이다.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Астанада парламент алдына жиналған 10 адам Алматының Бақай шағын ауданында үлкен әлеуметтік қақтығыс болуы мүмкін деп ескертті.
Өйткені шынайы тұрып жатқан тұрғындар далаға шығарылып, үйлері құлатылып, үйлерімен қоса тартып алынып, басқа азаматтар, мүлдем қатысушы азаматтарға берілейін деп отыр.
Әділет партиясы төрағасының орынбасары Серік Әбдірахманов президентке жазған ашық хатында билікті халыққа қайтаруды, әділ сайлаулар өткізуді, сот жүйесін реформалауды және саяси айыптыларға рақымшылық беруді сұрады. Дағыстанның Кизляр қаласында орын алған жарылыстан 10-нан аса адам қаза тапты. Ал Түркменстан фермерлері бірқатар қиындықтарға тап болып отырғандарын айтады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Алматының Бақай ауданы тұрғындарының 10 шақты өкілі сәрсенбі күні Астанадағы парламент үйінің алдына жиналып, үйлері мен жерлерін заңдастыру мәселесі шешілмесе, Бақайда шаңырақтағыдай әлеуметтік қақтығыс болады деп ескертті. Парламент депутаттарына ресми өтініш жазған тұрғындардың сөзінше, қазір жер телімдерін заңдастыру барысында әкімдердің жемқорлығы кесірінен ол жерлер бұрыннан тұрып келе жатқандарға емес, басқаларға сатылып жатыр. Олар осы мәселелердің барлығына да депутаттардың араласқанын қалайды. Енді толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Парламенттің алдына 10 адам келген. Оларға бір топ полиция қызметкерлері қарап тұр. Тұрғындардың сөзінше олар Астанаға барлығы келмеді. Бірақ Бақайдағы 170 үйдің тұрғындары әкімдердің кесірінен жер дауына қалды дейді олар. Алматы қаласы Бақай шағын ауданының тұрғыны Айынбөбе Сүлейменова тұрып жатқан үйімнен қуылып жатырмын дейді. Оның себебі жемқорлық дейді ол.
Мен тұрып жатырмын. Маған келіп айтады: "Тәте, мына мен қосақтым бар. Мен айтамын, мен мында тұрып жатырмын. Мен қосақтым міне, 12 ай болды документ тапсырғаныма. Соның деген артына жете алмай, қалай мен списоктен түсіп қалам деп шырылдап жүрмін. Сонда дегенде келіп, жаңағы қосақталған списокте болмаған. Бұл Бақайда вообще несі болмаған. Жаңағы әкіматтың әгі бір жас қыздарға мына біздің Бақайдың атынан арғарта жүгіріңдер деп жіберді. Соларды қосып, бұлар дегенде сонда коррупция жасап, 120 адам деген қосып жіберген.
Тұрғындардың бастамашыл тобының сенімді өкілі Тазабек Сәмбетбайдың мәліметінше Бақайда 2005 жылы 530 үй болған. 5 жыл бұрын олардың 350 үйі заңсыз деп табылып күрелді. Енді қалған 170 үйдің тұрғындары барлығы 170 адам осы үйлері мен жерлерінен айырылып қалама деп алаңдап жүр дейді тұрғын. Себебі Алматы қаласы Түрксіб ауданының әкімі Владимир Устюгов Бақайда өмірі тұрмаған адамдардың тек куәлігі мен салық төлеушінің тіркелу нөміріне қарап барлығы 120 адамға жердің мемлекеттік актілерін сатып жатыр деген болжам бар дейді ол. Бірақ бұл әзірге біздің күдігіміз ғана дейді тұрғындардың бастамашыл тобының сенімді өкілі Тазабек Сәмбетбай. Ал кезінде осы жерде тұрған тұрғындардың қолдарында аз да болса топографиялық суреттер сияқты құжаттары болғанына қарамастан, олардың жерлері заңдастырылмай жатыр дейді Бақай тұрғындарының өкілі Тазабек Сәмбетбай.
Ол жерде коррупциялық жүйемен көптеген мүлдем Бақайға қатысы жоқ. Түрксіб ауданының әкімі Үсіковтің басшылығымен сол жерде жерлер сатылған. Ашынай тұрғыда ол жерде тұратын тұрғындар бүгінгі таңда жерлер заңдастырылмаған, бірақ олар ол жерде тұрып жатыр. Құрылыстары бар, үйлері бар, бала-шағаларымен тұрып жатыр. Сонда жақында, міне жақында ол жерде үлкен әлеумет қақтығыс болады. Өйткені шынайы тұрып жатқан тұрғындар далаға шығарылып, үйлері құлатылып, үйлерімен қоса тартып алынып, басқа азаматтар, мүлдем қатысы жоқ азаматтарға берілейін деп отыр. Әлі де даудың, әлі де қантөгістің алдын алуға болады.
Тұрғындардың сенімді өкілі Тазабек Сәмбетбайдың сөзінше, олар мемлекеттік органдарға шағымданған, бірақ нәтиже шамалы дейді ол.
Алматы қаласының әкімдігі, Түрксіб ауданының әкімдігі, Түрксіб ауданының Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясының филиалы, сол сияқты қаржы полициясы, прокуратура, олардың барлығы Түрксіб ауданындағы коррупциялық әрекеттің ашылмауына мүдделі. Сондықтан өзара амаласып, біздің сөзімізді тыңдасың деп отыр. Бірақ қақтығыс бар. Ресми тұрғыдан олар ешқандай ол жерден заң бұзушылық тапқан жоқпыз. Жер иелену актілерін алған азаматтар сол жерде тұрады, ал басқа азаматтар ол жерге қатысы жоқ. Бірақ басқа азаматтар өз кезегінде өз құжаттарымен сол жердің тұрғыны екен, сол құрылыстың иесі екен дәлелдей алатын құжаттар, бірақ оны естіп құлақ жоқ.
Бұл мәселемен айналысқан парламент мәжілісінің депутаты Уалихан Қалижанұлының сөзінше, бақай тұрғындарының үйлері бойынша біраз мәселе шешілген, ал жаңадан түсіп жатқан хаттар қайтадан сол мемлекеттік органдарға жіберіледі, дейді депутат Қалижанұлы.
Заңдастырылған үй мекен жайларының бәрі қалу керек, ал енді заңсыз сосын жаңағыдай әлгі адам өміріне қауіп төндіретін, болмаса жаңа газды құбырлардың маңына шоғырланған жерлерге үй салуға болмайды ғой. Сондықтан да кезінде алаяқтардың заңсыз ресми емес құжаттар алған, сатып алған адамдар да бар. Сондықтан да мен енді өз тарапымнан кезінде осы мәселеге үлкен депутат сауал жолдағанмын, бірақ енді сол азаматтар қазір қайтадан өтініш хат жазып жатыр. Енді сол өтініш хат
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосының интернеттегі мекен жайы азаттық.орг екенін есіңізге сала отырып бағдарламамызды одан әрі жалғастырамын. Әділет партиясы төрағасының орынбасары Серік Абдрахманов билікті халыққа қайтаруын, әділ сайлаулар өткізуін, сот жүйесін реформалауын, саяси айыптыларға рақымшылық беруін сұрап, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдады. Бұл хатты ол президентке көмектесу үшін жазғанын айтып отыр. Тақырыпты әріптесім Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Әділет саяси партиясы төрағасының орынбасары, бұрынғы депутат Серік Абдрахманов Қазақстан президентіне ашық хат жазды. Хат мәтіні сәрсенбі күні интернетте жарияланды. Үкімет ашықтан ашық олигархтардың мүддесіне қызмет етеді. Олар тағайындайтын сот телефондық құқықтық желісіне, ал күш құрылымдары олардың сойылына айналды. Маңызды шешімдер сырттай қабылданады. Халық саясаты сарай ішіндегі тартыстарға орын берді, деп жазды Абдрахманов. Автор Қазақстан халқының негізгі бөлігі кедейлер, жұмыссыздық жаппай етек алды, шағын және орта бизнес тұншықтырылды, деп есептейді. Абдрахманов биліктің өзі байқаған кемшіліктерін тізбектегелі Назарбаевқа бірқатар ұсыныстар жасаған. Парламенттің қос палатасына, одан соң мәслихаттарға әділ демократиялық сайлаулар өткізу арқылы халыққа билікті қайтару керек. Абдрахмановтың пікірінше, әділ демократиялық сайлаулар заң мен конституцияның жоғалған билігін қайта қалпына келтіреді. Сондай-ақ судьяларды таңдау әдісіне негізделген, судьялардың тәуелсіздігіне кепіл болатын судьялар және сот жүйесі туралы жаңа заң қабылдануы қажет. Адам еркіндігі мен құқығын осы жолмен ғана сақтауға болады, деп есептейді Әділет партиясы төрағасының орынбасары. Үшінші ұсынысында Абдрахманов саяси астармен қудаланған қоғам қайраткерлері мен журналистерге рақымшылық жариялауын сұрап отыр. Оның пікірінше Қазатомпром ұлттық атом компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке қатысты қатал шара қолдану дұрыс емес, ал Әкежан Қажыгелдин басқа да әріптестермен салыстырғанда ең күнәһар саясаткер емес. Хат соңында автор 2012 жылы президент сайлауы өтетіндігін еске сала отырып, әділ сайлаулар ұлттық татуласу арқылы Қазақстанның өркендеуінің тарихи мүмкіндігі, деп аяқтайды. Сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Серік Абдрахманов бұған дейін Назарбаевқа бірнеше мәрте хат жазғандығын, бірақ олардан жауап болмағандығын жасырмады. Менімен қоса ұрпақтарым Қазақстанның болашағы үшін Назарбаевтан кейін билікке кім келеді деп аңдамауы керек. Барлығы бір адамға қарап қалмауы қажет. Менің философиям осы, деді Абдрахманов. Сонымен бірге Абдрахманов бұл ашық хатты әділет саяси партиясының өкілі ретінде емес, жеке өзінің атына жазғандығын ескертіп өтті. Ақжол саяси партиясының төрағасы Әлихан Байменов хат авторының көтеріп отырған мәселелермен келіседі және қоғамдағы мұндай проблемалар үшін өзінің алаңдаушылығын білдіреді.
Хатта көрсетілген ақпараттың көпшілігі шындыққа жақын, не болмаса шындық. Бұл хат авторы секілді қазір жалпы қоғамда белгілі бір деңгейде қауіп сезіледі. Себебі соңғы уақытта билік тарапынан ақпараттық кеңістік пен саяси кеңістікті бөтен пікір балама ойдан тазарту жұмысы жүріп жатқан секілді. Биліктің идеологтары бірте-бірте қоғамды қолмен басқаратын жүйеге жақындатып келе жатырғандай әсер бар,
дейді Әлихан Байменов. Сондай Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серік Болсын Әбділдин де хат авторының тұжырымымен толықтай келісіп отыр. Елдегі саяси әлеуметтік жағдай, халықтың өмір сүру деңгейі мүшкіл екендігі және оларға қатысты радикалдық шаралар қолдану керектігі бұрыннан белгілі, бірақ мұны әркім әртүрлі бағалайды. Назарбаев өркендеп келеміз деп есептейді, мен болсам кедейленіп барамыз дегенді айтамын. Тәуелсіздік алған жылдары Астана қаласын салудан басқа ешқандай пайдалы іс жасалмады, деді Серік Болсын Әбділдин. Келесі жылы Қазақстан өз тәуелсіздігінің 20 жылдығын атап өтеді, ал өткен жылы Назарбаевтың билік басына келгеніне 20 жыл толды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбат тыңдарман, айта кетейін, Азаттык радиосунун интернеттеги баракчасында Назарбаев 20 бийликти деген 20 жыл бийликте деген арнайы тахырып бар. Сол жерден Назарбаевтын кол жеткизген жетистиктер менен оган карсы айтылган сыни пикирлер менен таныса аласыздар. Вебсайтыбыздын адреси azattik.org. Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыздар. Су тасқынынан зардап шеккен Ақсу ауданы әкімінің орынбасары Берік Тынышбаев ұсталды. 2010 жылы Қазақстан әскер қатарына 406 запастағы офицерді шақыртпақшы. Дағыстанның Кизляр қаласында 2 бомба жарылып, 12 адам қаза болды. Мәскеу метросында қаза болғандарды жерлеу басталды. Мәскеу мен Кизлярдағы қастандықтарды бір топ істеуі мүмкін. Сербия Босния мұсылмандарынан кешірім сұрайды, бірақ геноцид жөнінде сөз жоқ. Обама мен Саркози Иран проблемасын талқылады. Иранның ресми өкілі Бейжинге барады. Ауған президенті көтерілісшілермен келіссөз өткізді, ал АҚШ адмиралы Ауғанстанда жүр. Ауғанстанның оңтүстігінде жарылыс орын алды деп хабарланып отыр. Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасының жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Дағыстанның Кизляр қаласында орын алған жарылыстан 10-нан аса адам қаза тапты. Түркменстан фермерлері бірқатар қиындықтарға тап болып отырғандарын айтады. Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда Қазақстанда халықтың әл-ауқатын жақсарту мақсатында қабылданып жүзеге асқан мемлекеттік бағдарламаларды атай аласыз ба деген сұрақ қойылады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың халықаралық хабарлар бөлімін ашамын. Ресей астанасы Мәскеудің метро желісінде ондаған бейкүнә адамның қазасына себеп болған екі жарылыстың жаңғырығы сейілмей жатып, Дағыстан Республикасының Кизляр қаласында тағы екі жарылыстың болғаны туралы хабар жетті. Ресейдің екі бұрышында араға екі ақ күн салып қайталанған оқиғалардың жай-жапсарын студияда отырған әріптесім Сұлтанхан Аққолынан сұрап көрейік. Сұлтанхан, сонымен Дағыстанның Кизлярында екі жарылыс қашан, қандай жағдайда болып, қанша адам опат болды? Соңғы мәліметтер не дейді?
Рахмет, Саида. Дағыстанның Кизляр қаласындағы екі жарылыс құрбандарының саны соңғы мәлімет бойынша 12-ге жетті, ал 27 адам жараланды. Дағыстан ішкі істер министрлігінің дерегі бойынша қаза тапқандардың көпшілігі полицейлер, оның ішінде Кизляр ішкі істер бөлімінің бастығы мен Республика прокуратурасының құрамындағы тергеу басқармасының қызметкері болды. Ресейдің ішкі істер министрі Рашид Нұрғалиев хабарлағандай, бірінші жарылыс полицейлер құжаттарын келмеген бейтаныс кісілер отырған автокөлікті қуып келе жатқан кезде ішкі істер министрлігі мен федералдық қауіпсіздік қызметінің ғимараттарының және гимназия маңында болды. Көп ұзамай оқиға болған жерлерге полицейлер жиналған кезде полицейші киінген жанпедашыл екінші жарылыс жасады. Соған байланысты министр Рашид Нұрғалиев, орны болған оқиғалар терроршыларға бүгін кез келген нысана қажет, өмірлік маңызды нысандардың барлығына мұқият әрі сақ болуды өтінемін. Әсіресе республикадағы халық көп баратын мекемелерге, кинотеатрлар мен мектептерге, колледждер мен университеттерге сақ болуды өтінемін деп мәлімдеді.
Сұлтанхан, 29 наурыз күні метро желісінде екі жарылыс болған Мәскеуде не болып жатыр?
Ал Мәскеу метросындағы 39 адам опат болып, 100-ге жуық кісі жараланған екінші жарылыстың ізінше Ресей президенті Дмитрий Медведев пен премьер-министр Владимир Путин ішкі істер министрлігі мен қауіпсіздік күштерінің бүкіл федерация аумағындағы жалпы көлік атаулыдағы қауіпсіздікті күшейтуге шақырған болатын. Ресейдің премьер-министрі Путин Дағыстанның Кизляр қаласындағы жарылыстарға Мәскеу метросындағы террорлық қастандықтарды ұйымдастырушылардың қатысы болуы мүмкін екенін жоққа шығарған жоқ. Сондай-ақ сәрсенбі күні Мәскеу аумағы мен Калуга қаласында 29 наурыз күні Мәскеу метросында болған қастандықтың алғаш құрбандарын жерлеу басталды. Хабарға қарағанда қаза тапқан Мәскеу тұрғындары бейсенбі күні жерленуге тиіс. Опат болған 39 адамның ішінен екеуінің аты жөндері әлі анықталмаған. Соңғы мәліметке қарағанда 95 адам түрлі жарақат алып, олардың 76-сы Мәскеу ауруханаларында, көпсі ауыр халде жатыр. Тергеудің жорамалы бойынша бұл қастандықтарды жанпидашыл әйелдер іске асырған көрінеді. Өткен сейсенбі күні Мәскеуде метродағы қастандық жарылыстар жандардың құрбандарын азат етіп, Ресей астанасындағы құтқарушы Иса пайғамбар шіркеуінде жаназасы шығарылды. Қайғылы оқиға болған метро бекеттеріне мыңдаған адам келіп, тағзым етті, гүл шоқтарын қойды. Ал Ресейдің ішкі істер министрі Рашид Нұрғалиев тәртіп сақшылары мен елдің бүкіл халқын Мәскеу метросындағы қазандықтардан кейін асығыс тұжырым жасаудан аулақ болуға шақырды және терроризмнің ұлттық ерекшелігі болмайтынын қатаң ескертті. Ал тергеудің бастапқы жорамалы бойынша Мәскеу метросындағы жарылыстарды солтүстік Кавказдан шыққан жанпидашыл әйелдер жүзеге асырған көрінеді. Сәрсенбі күні Мәскеуде құқық бұзудың алдын алу мәселесі бойынша үкімет комиссиясында сөйлеген сөзінде Рашид Нұрғалиев Ресей тұрғындарын үрейге салынбай дүрлікпеуге шақырды.
Рахмет Султанхан, енді қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды Түркменстан фермерлері бірқатар қиындықтарға тап болып отырғандарын айтады деген тақырыппен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыстап кетпеңіздер.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Түркменстандағы жұмыс күшінің жартысы айналысатын ауыл шаруашылығы ел экономикасының маңызды бөлігі болып табылады. Бірақ фермерлер екі жүйе, яғни коммунистік ұжымдық ауыл шаруашылығы мен болашақ жекешелендіру уәдесі ортасында қалып отыр. Олар бұл екі жүйеден де пайда көрмей отыр. Түркменстанның бай аймағында тұратын 35 жастағы Багул ауыл шаруашылығымен айналысып күн көреді. Үш баланың анасы отбасын асырау үшін тапқан ақшасын әрең жеткізеді. Багул мен оның күйеуі аға келді. Елдің шығысындағы Мари өлкесінің Мургап ауылында мемлекеттен жалға алған гектар жерден пайда көріп өмір сүреді. Мемлекет оларға жинаған астығы үшін жылына шамамен 2000 манат, яғни $700 береді. Багул мен аға келді екі сиыр мен жеке бау-бақшасынан жылына қосымша 700 манат, яғни $245 ақша табады. Бірақ жеміс жидектерімен қолдан жасалған ірімшіктерін қымбатырақ бағаға сату үшін Багул поезбен 820 километр жол жүріп Каспидегі Түркменбашы қаласына баруы тиіс. Багулдың айтуынша олардың тапқан ақшасы отбасына сұрау үшін жеткілікті емес. Атын атамауымызды өтінген Багул, барлық балаларымыз мектепке барады. Оларға киім мен басқа да күнделікті қажетті нәрселерді алып беруіміз керек. Бір отбасы айына 225 манатқа, яғни $80 не істей алады дейді. Дүниежүзілік банктің мәліметінше Түркменстан экономикасының маңызды бөлігі деп есептелетін ауыл шаруашылығы елдің ішкі жалпы өнімінің 22% құрайды және жұмыс күшінің жартысынан көбін қамтиды. Бірақ совет дәуіріндегі ұжымдық ауыл шаруашылығы жүйесінен жекешелендіру әдісіне көшуге тырысып жатқан Түркменстан Багул сияқты кішігірім фермерлер қиыншылықтарға тап болып отыр. 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін Түркменстан жаңа диқандар шаруашылығы табын құра бастады. Ал 1996 мен 97 жылдар аралығында бұрынғы ұжымдық мемлекеттік фермалар диқандар бірлестігіне айналды. Жерді жалға алатындар үшін жеңілдіктер ретінде бұрынғы президент Сапармұрат Ниязов оларды 10 жылға салықтан босатуды ұсынды. Ал өз кезегінде шаруа қожалықтары жеке бюджетіне қол жеткізіп тәуелсіз болуы тиіс. Бірақ 2006 жылдың аяғында Ниязовтың өлімінен кейін билікке келген президент Гурбангулы Бердімұхамедов кезінде әлгі жеңілдіктер берілмейтін болды. Багулдың айтуынша сөз болып отырған жеңілдіктер өнімділік деңгейін өсіре алмаған. Сонымен қатар соңғы жылдары фермерлердің табыс салығы 12% көтерілген. Бұған қоса кішігірім фермерлер тағы бірқатар қиындықтарға тап болып отырғандарын айтады. Жеке агротехника сатып алуға мүмкіндігі жоқ фермерлер оны мемлекеттен немесе жеке меншік иесінен жалға алуы тиіс. Агрегат пен жерді әзірлеу үшін фермерлер 1 гектарға 20 манат, яғни $7, жерді тыңайту үшін 10 манат, дән егу үшін 10 манат, оны өсіру үшін 15 манат төлеуі тиіс. Егер сіз мұны төлемесеңіз, агротехниканы алмайсыз. Алайда біз салық төлеуге міндеттіміз, дейді Багул. Түркменстан конституциясы жеке жер меншігі құқығын мойындайды, бірақ іс жүзінде жер сатылмайды, ол сыйлыққа берілмейді, айырбасталмайды. Жергілікті сарапшы Аманмұрат Бугаевтың айтуынша, бұл да үкіметтің ауыл шаруашылығын жекешелендіру әдісіне көшіру әрекеттеріндегі кемшіліктерді көрсетеді.
Бұл
Билік орындары фермерлерге жерді бір жылға жалға береді. Фермерлер оған өз мүлігі ретінде қарамайды, себебі олар келесі жылы осы жерді жалдай ала ма, жоқ па оны білмейді, деді Бугаев. Табиғи газға бай Түркменстан көгілдір отын Ресей, Қытай, Иран елдеріне экспорттайды, бірақ диқандар бізге бұдан пайда жоқ дейді. Фермерлер мемлекеттен техникалық және қаржылай қолдау көрсетілсе екен деген тілектерін жеткізіп отыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Енді осы күннің өзекті сауалы айдарына кезек берсек, бұл жолы Қазақстанда халықтың әл-ауқатын жақсарту мақсатында қабылданып жүзеге асқан мемлекеттік бағдарламаларды атай аласыз ба деген сұрақ қойылады. Ендіше тілшіміз Ләйлі Махметжанқызының жүргізген сауалнамасының жауаптары қандай болды екен, тыңдап көрсек.
Қазақстанда халықтың әл-ауқатын жақсарту мақсатында қабылданып, жүзеге асқан мемлекеттік бағдарламаларды атай аласыз ба?
Ешқандай пайда көрмейміз сол бағдарламалардан. Неге десеңіз, олар қарапайым жалпы халыққа ешқандай пайда болмайды ондай бағдарламалар. Олар тек қана өздеріне жасалған бағдарламалар. Мысалы, даму деген қор бар, иә, қаржы қорынан, пәтер жағынан өте қиын. Сіздердің қолдар жетпейді, неге десеңіз, табыстары лайық емес, бағдарламаға кіру үшін өте қиын. Әлі қоғам дайын емес ондай бағдарламаға. Неге десеңіз, кісілердің жұмыстары стабильность деген жетпей жатыр. Ешкім мысалы 10 жыл, 15 жыл бағдарламаға кіріп оңай нәрсе деп ойламайды. 20 жылға кредитқа пәтер алу үшін не керек? Бір жағынан денсаулық керек, екінші жағынан жақсы жұмыс. Иә, халықта ешкім сұраған жоқ. Ол тек қана үкіметтің ақшасын, үкіметтің қоржынын бөлу үшін тек банктерге, одан кейін құрылыс компанияларға арналған бағдарламалар деп санаймын.
Сол госпрограммалар көмектеспейді халықтың әл-ауқатын көтеру үшін. Госпрограммалар медицина жағынан деген жол картасы. Көбісі білмейді сол жол картасы не екен. Кені ол жүзеге асырылып жатқан жоқ. Әсіресе жастардың арасында. Болашақ бағдарламасы жарайды. Сөз жоқ, ол бар. Студенттеріміз шетелдерде оқып жатыр ғой сол бағдарламамен. Ол көмектесіп жатыр.
Госпрограммада айтып жатыр ғой енді. Біз енді государствада жұмыс жасаған барлықтан оларға көп онша енді бұл. Өзім соған қатыспағаннан кейін онша көп мән беремін. Әлбетте оған біз разымыз, әл-ауқатын көтеріп жатқаны, халық үшін көңіл бөліп жатқаны қуаныштымыз.
Мысалы, болашақ программасын білемін. Мен мысалы, Қазақстандағы студенттердің шетелдерге барып оқуға арналған программа. Әлбетте Қазақстандағы студенттерді басқа мемлекеттерде жақсы білім алуға көмектеседі.
Толық асырылып жатқан жоқ. Орташа деп айтса болады, әлі оған жеткен жоқ. Оған жету үшін біз Еуропаға қарап, олардан қайталауымыз керек. А өзіміздің менталитетімізбен біз жете алмай жатырмыз. Үй береді деген мен әпкем аламай жатыр. Өйткені бәрі өзінің туысқандарына берген, соқты жұмыс істейтіндер, ана политиктердің өздерінің туысқандарына алып берген. Жай халық өз документ жинап жүрсе, ол ешқашан аламайды. Ну, ала алады, ақша берсе, бірнеше мың доллар ақша берсе.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Уақытыңызды бөліп хабарларымызды тыңдап отырғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бағдарламамыздың екінші бөлімінде Қазақстанның қорғаныс министрлігінде кадрлар үнемі ауысып отырады. Бұл жайт көпшілік талқысына салына бермегенімен, Азаттықтың кезекті дөңгелек үстелінің қонақтары елдің қорғаныс жүйесін тоқырауға алып келген аталған мекемеде шешімін таппай жатқан мәселелер жетерлік екендігін айтып өтті. Осыған байланысты дөңгелек үстелімізді тыңдайсыздар және де жазушы Зейнеп Ахметова Азаттыққа берген сұхбатында қазіргі Қазақстанда Наурыз мейрамының тойлануы дабыра даңғазаға айналып кеткенін айтып, Наурыздың тыйым салынғанына қарамастан жекелеген отбасыларында тойланып келгенін айтады. Қымбатты тыңдарман, бағдарламамыздың бірінші бөлімін жүргізген модератор мен Саида Бабамұңғожа өздеріңізбен қоштасамын, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар. Онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Аққұл таныстырады.